В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті «Радіо Свобода». Сьогодні ми будемо говорити про людей Євромайдану. Майдан став, очевидно, одною з головних подій року, що минає. І про тих, хто створив цю подію, ми будемо говорити із нашими сьогоднішніми гостями. А це журналіст Христина Бердинських, автор проєкту. Є люди про тих, хто зібрався на Майдані. Цей проєкт в мережі Facebook вона веде. Вітаю вас, Христина.
Вітаю.
А також Юлія Кочерган, координатор проєкту «Відкритий університет Майдану». Це така невеличка сцена за головною сценою Майдану, куди приходять різні лектори і читають лекції. Вітаю вас, Юлія.
Доброго дня.
Отже, якщо дати характеристику людям, які зібралися на Майдані. Христина, от ви робите такі портретні замальовки. До речі, в журналістиці це такий вже майже загублений жанр в сучасній, робити такі портрети, нариси портретні. І от що б ви виділили?
Я хочу сказати, і чому саме виникла ця ідея, що неможливо описати образ середнього майданівця, який у нього там доход, який у нього вік і взагалі які захоплення. Бо на Майдані представлені настільки різні люди. Є і бідні, є більш заможні, є люди, яких там інколи образливо відносять там до маргінальних якихось груп. Багато я зустрічаю мільйонерів на Майдані. І у кожного, що найцікавіше, у кожних цих людей є різні мотиви для того, щоб там збиратися і туди приходити. Це може бути реакція на якусь соціальну несправедливість просто, чи, наприклад, як зазвичай у середнього великого бізнесу, це там складнощі з податковою, чи чомусь таке не подобається умови ведення бізнесу.
А євроінтеграція, вже все почалося з євроінтеграції. Наскільки цей мотив залишається основним?
Ну, зараз серед тих людей, з якими я спілкуюся, цей мотив майже не лунає. Тому що особливо люди, які приїхали з областей, з регіонів, для них головним фактором це було побиття студентів. І фактор, що б'ють дітей, він на них найбільше вплинув. І те, що не проводиться розслідування так, як мало би проводити, для них якби це найголовніший фактор. На жаль, фактор євро відійшов. Навіть ви подивіться, раніше всі казали Євромайдан, Євромайдан. Зараз це євро десь зникло і більше кажуть Майдан.
Просто Майдан.
Просто Майдан.
Юля, а у вас яке склалось враження? От, принаймні, ну, ви знаєте більше один сегмент людей, ті, хто збираються на лекції Майдану от вашого відкритого університету.
Власне, підтверджуючи і продовжуючи тему євроінтеграції і як мотиву людей, які зібрані на Майдані, ми до того думали, як назвати наш проєкт. Ми таки назвали «Відкритий університет Майдану». Адже люди стоять за різні, через різні причини, з різними мотиваціями. Розказувала вже вам перед ефіром, варто, думаю, поділитись, що перед тим, як запускати проєкт, було дуже мало часу, і ми думали, що це буде найбільше цікаво студентам. Адже є певна критична маса студентів, які перебувають постійно фізично на Майдані. І ми з ними зустрілися і запитали їх, там, що б вам було цікаво послухати, які теми вам будуть більш цікавіші. І ми, відповідно, перший день програми так і спланували, щоб це було цікаво студентів, для студентів. Але після проведеного фізично на Майдані там дня лекцій, коли ти стоїш з мікрофоном, ти спілкуєшся з людьми, ти чуєш їхні запитання, вони тобі дають дуже багато зворотнього зв'язку, люди дуже відкриті. Ти бачиш, що от цю аудиторію, цю цільову аудиторію проєкту нереально визначити. Тому що, починаючи від того, що в нас там Віктор Пензеник стоїть деколи на деяких лекціях, і закінчуючи тим, що половина аудиторії справді не знає, що таке Фейсбук, і вони не є в інтернеті, тобто це люди там із регіонів, вони дуже багато старших людей. Інша ще одна група – це просто кияни, які приходять, які там приходять кожного дня. Тому абсолютно згідна з тим, що дуже різні люди.
А як же в такому випадку підібрати лектора, який би догодив настільки різноплановій аудиторії?
Важко. ідеального нічого немає. Тому ми робимо нашу програму максимально різноманітною. І основний принцип, який ми починали, який нас так надихав, тобто ми запрошуємо тих людей, які мають знання, досвід та ідеї, і готові з ними ділитись. Тобто, чи це починаючи від академіків, від економістів, від громадських діячів, закінчуючи там людьми, першими особами бізнесу. Це звідси вас там про Євгенія Уткіна також читала, який давав нас лекцію на сцені також, закінчуючи там Владом Троїцьким, це люди мистецтва, режисери. Тобто максимально різні програми. І зворотній зв'язок також є різний. Тобто комусь до вподоби більше економічна тематика, комусь цікава там тема державного реформування, комусь цікаві просто персональний розвиток теми там побудови кар'єри. І відповідно, керуючись там такою ідеєю, ми робимо різноманітну програму, де кожен зможе вибрати те, що йому цікаво.
І що зазвичай все-таки, от є якісь топ-теми, так скажімо, різнопланові інтереси, але топ-теми для людей, які там збираються, є?
Топ-теми всіх цікавить.
Тобто, Христина визначила головний мотив, це боротьба не стільки за євроінтеграцію, скільки з несправедливістю. А от топ-тема.
Так, якщо говорити про більшу частину аудиторії, їх все-таки цікавить, що таке та сама євроінтеграція. Їх цікавить, тобто людей немає знань і розуміння там базових речей. І там, зокрема, ціль наша – перейти від популістських якихось речей до пояснення практично простою мовою великому загалу там таких речей, як що там означає тих 15 мільйонів, які нам пропонує Росія. Що там означає, там, не знаю, була вартість євроінтеграції, як прику там говорили до цього. Що таке розказувати навіть людям, що таке їхня відповідальність, що таке лідерство. І їм це цікаво, їм це подобається.
Христина, як змінюються настрої людей, які от Майдан триває вже доволі довго, більше місяця? Що змінюється в настроях?
Так, власне, чому виникла ідея мого проєкту? Можливо, я трошки розповім,
так.
Добре?
Ви пишете, що сьогодні перший тиждень існування цього
проєкту.
Так, перший
тиждень. Переломно, це була ніч з 10 на 11 грудня, коли було намагання розгону цього Майдану, чи щось таке. І дуже багато моїх знайомих просто вночі там вибігали з своїх квартир, їхали в центр, по дорозі там підбирали людей. Ми бачили, як поводилися себе люди на Майдані. Це зараз ми вже всі такі розумні і знаємо, що не було цілі побити цих людей, так? Це була, можливо,
міліція
навіть...
витісняла.
Так, це витісняла. Можливо, навіть це була чиясь гра якихось політичних сил чи олігархів. Це зараз ми вже всі такі розумні аналітики. А люди, які їхали посеред ночі туди, і які стояли там, вони відчували зовсім інші емоції, так? Вони прощалися зі своїм життям, вони хотіли захистити, там, умовно кажучи, свого там брата, громадянина.
Між іншим, я чомусь так от багато від кого чув і сам це усвідомив, що картинка по там в інтернеті виглядала страшніше, ніж те, що було насправді.
Те, що було насправді, але так. Але емоції, які люди відчували, вони просто були настільки щирі і настільки захоплюючі, а потім вже почався аналіз, а кому це було вигідно, це все. Ніхто не думав з тих людей, які їхав туди, кому це вигідно. І мені якось стало сумно, бо потім після цього була величезна ейфорія, після 11-го, там, 11-го, власне, числа, коли люди прийшли туди, а потім якось почалася зворотна хвиля якогось величезного розчарування. Люди перестали вже розуміти, як довго це буде тривати, чим воно закінчиться. І мені якось стало шкода цих емоцій, тому що це було настільки щиро і відкрито. Я думаю, що давно вже український народ не відчував чогось такого справжнього. І ось, власне, я вирішила там розмовляти з такими людьми, щоб потім, коли це все скінчиться, ну, залишилась яка пам'ять про щось найкраще, що було. І ось про те, як змінювались настрій. Я дуже чітко пам'ятаю минулий вівторок і середу, якраз коли у Москві там тривали переговори, там вже все закінчувалося. І я приїхала на Майдан в день і зустріла, ще погода була така не дуже хороша, і зустріла свого колегу з закордонного ЗМІ, не буду казати, з якої країни. І він каже, подивися, та у вас тут взагалі жах, одні бомжі на Майдані, а це не бомжі, це просто люди дуже, якби, бідні, так? І воно, якщо чесно кажучи, виглядало дуже депресивно. І настрої були, ну, такі депресивні, страшно. І ось я йшла і сама вся в такій величезній депресії, і розуміла, що героїв сьогодні взагалі ніяких не буде, а у мене взагалі немає цілі там щодня збиратись якусь кількість. Якщо людина цікава, я пишу. Не зустріла нікого, не пишу. І я побачила біля метро, і в цей день була проблема з вивезенням сміття. Не пускали машини.
Так, сміттєвозиці.
Так, і було величезна кількість сміття навколо. І тут я бачу дівчину в рукавичках, яка стоїть і збирає сміття, і вона на хвилинку не відволікається. А я дивлюсь, що потрібно 1000 або 2000 таких дівчат, щоб воно хоч якось стало чистіше. А вона взагалі ось ні на кого не звертає увагу і продовжує це робити. Я підійшла до неї, це взагалі виявилося, що це людина мистецтва, і вона каже, що я киянка, і я хочу, щоб моє місто було чистим, і я вважаю, що відповідальність за чистоту у тому числі на мітингувальників. І вона, розуміючи те, що сама вона не зможе прибрати весь Майдан, але все одно вона в це робила. І це ось мене дуже сильно надихнула далі продовжувати проєкт.
У нас слухач на лінії. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Телефонуйте, будь ласка. І з приводу зазначеної теми «Люди Майдану», ставте свої запитання нашим гостям.
Алло.
Та, вітаю вас.
Алло, добрий день.
Доброго дня.
Я, ви знаєте, от к такому неутішительному виводу прийшов. Понимаєте, ці всі моменти не в перший раз були. Понимаєте, наші от опозиціонери збирали возле Верховної Ради, там збиралося, ну, 4-5 тисяч київлян. А це після того, як побили цих дітей нещасних, взрив вийшов такий емоціональний. Зі всіх областей з'їхали в Київ. І такий емоціональний підйом був. Дело в том, что наши оппозиционеры не готовы были к этому. Они вообще, они спустили все на тормоза, как они это привыкли делать. На гаслах этих потушили, как пепельницы, этот окурок, понимаете? И я так вижу с разочарованием, что это все... Какой результат этого Майдана? А никакой, получается.
А, значит, ну давайте, вот какой результат Майдану, Христина? Вот, кажуть, все на гальмах спустили, и жодного результата.
А, ось я також часто розмовляла зараз за кордонними колегами, які висвітлювали революцію 2004 року. І вони бачать разючу відмінність цього протесту від минулого. Бо тоді протест був політичним, і всі зайшли за політичними лідерами. Зараз ситуація така інша, що слухач, можливо, доречно сказав, що не завжди себе правильно поводять політики, але зараз ситуація така, що скоріше політики йдуть за протестом, а не навпаки, а не протест за політиками. І мені здається, це найголовніше, що ось це громадянське суспільство, воно дуже потужно себе проявило. І якщо там сказати, кого ви можете назвати політичним лідером протесту, неможливо виокремити одну людину.
А от як у вас склалось враження ставлення тих людей, які приходять на Майдан, до політиків?
Гарне питання. Дуже часто його нам також задають. І буквально вчора я прочитала статтю, можливо, ви бачили, Мирослава Мариновича, який дуже гарно дав порівняння, що те, що відбувається в нашому суспільстві, це от дуже зараз популярно, там, зародок громадянського суспільства, налагодження горизонтальних зв'язків. Тобто це як маленька дитина, яка стає на ноги. І очевидно, що дитина, яка не вміє ходити, вона часто падає. І це не означає, що якщо ти падаєш зараз, що ти там кажеш, все, я не буду більше вставати на ноги. Так, я особисто вважаю, що опозиція, вона не показала, не відповіла на ті очікування, які були в Майдану. Так, більшість людей, які стоять, там, можу говорити за себе, я не стою за опозицією, я стою за абсолютно інші мотиви. Але, знову ж таки, тут не можна розчаровуватись. І тут дуже важливо бачити той позитив, який є, зараз відбувається. Треба бути гнучкими в той же час. І якщо ми, наприклад, бачимо, що це зараз там недієвий інструмент, якщо ми бачимо, що є якісь альтернативи, треба бути розумними, гнучкими і абсолютно настроєними на дуже довгий шлях, бо це не є питання там тижня, місяця навіть. Тобто той процес, який почався.
А скільки ще має стояти Майдан, от як на вашу думку? Він вже триває більше місяця. От настрої людей, ваше враження?
О, я, напевно, це теж була одна із причин, чому я придумала цей проєкт, тому що я вже втомилася про це думати. І я, чесно, не знаю, скільки це буде тривати і чим це закінчиться. І доки там будуть люди із своїми щирими серцями, відкритими серцями. Я буду про них писати, доки там є волонтери, медичні, психологи. Це всі люди, які просто безкоштовно роблять якусь величезну роботу, не чекаючи жодного там навіть слова подяки взамін, то я буду робити цей проект. А скільки він триватиме, я не можу сказати.
А що ви думаєте, Юра?
У нас постійно це постає питання, тобто скільки нам ще тримати сцену, є люди, якщо є люди, то ми відповідно хочемо створювати ту інтелектуальну цінність для них. Відповіді немає ні в кого, так само, як і на питання, що далі, і там, який основний мотив. Відповіді немає. Знову ж таки, треба, поки ми можемо...
Місяць тому міг подумати, що це буде тривати так довго, і що будуть якісь такі різні події. Настільки непрогнозовано.
Ми за сцену кожного дня спочатку домовлялися.
А от ви кажете, політики не керують, політики пристосовуються. А що в такому разі? Хто є керівною силою? Тобто, чи це абсолютно безкерівний такий?
Я не хочу теж нав'язувати таку думку слухачам, що політики не потрібні. Все ж таки вони роблять величезну організаційну роботу, хто б там що не казав.
І, наприклад, тобто організаційну, але не керівну?
Так, організаційну вони виконують там величезний обсяг роботи, хто як може, політичні сили все-таки. Але чомусь ось яскравого лідера так і не зміг проявитися.
А от кажуть,
ну... І цікаво було дуже, наприклад, закордонні ЗМІ. Я знаю, тому що часто зверталася, і ось всі закордонні ЗМІ, які приїхали, всі полювали за Кличко. Просто всі закордонні ЗМІ. От для нього це революція ще один плюс, бо просто приїхали, вперше його в житті побачили, і закордонні журналісти, і всі написали. І мені також там польське видання писало про Кличко, бо їм всім здається, що це лідер протесту. Ми тут в Україні знаємо, що насправді всі виконують важливу роль, але назвати лідером не можна.
Плюс було ж також на якомусь з топ українських каналів, навіть опитування проводилось, кого ви бачите потенційним лідером, який би міг взяти на себе цю відповідальність. І результати, наскільки мені відомі, за цим джерелом, тобто це були дві кандидатури, які не є в парламентській опозиції представниками.
Зараз одночасно з нашим ефіром відбувається прес-конференція українських соціологів, які, зокрема, досліджували і феномен Майдану. На цій прес-конференції перебуває наша кореспондент Жанна Беспечук, яка зараз з нами на зв'язку, і ми сподіваємось, вона нам розкаже. Жанна, доброго дня, ви нас чуєте?
Так, доброго дня, Дмитро, так чую.
Отже, що сказали соціологи, дослідили Майдан, до яких вони дійшли результатів?
Так, наразі в Укрінформі фонд імені І.К. Кучерєва, фонд демократичних ініціатив, спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, презентують результати всеукраїнського опитування громадської думки щодо політичних підсумків 2013 року. Соціологи поставили українцям по всій Україні в період з 20 по 24 грудня доволі великий масив запитань. І, зокрема, частина з них стосувалася найважливіших, власне, подій політичному системі в житті країни року, що минає. І ось, зокрема, нам запитання про те, яка політична подія в Україні, яку подію можна вважати номер один у 2013 році, абсолютна більшість українців відповіла Євромайдан. За цей варіант відповіді... Цей варіант відповіді підтримали 75% українців. Цікаво, що на запитання про те, яку політичну подію в світі можна було б вважати найважливішою в 2013 році, теж відносна більшість українців назвала Євромайдан і події навколо підписання угоди про асоціацію з Україною. Але тут цифра, звісно, інша – 24,5%. На другому місці – війна в Сирії. Цікаво також, що в українців запитували про те, що було для них найбільшим розчаруванням 2013 року. І тут найбільшу кількість голосів респондентів отримав Віктор Янукович. Власне, запитували про політики як розчарування. І на другій позиції опинився Арсеній Яценюк. 10% він отримав голосів респондентів, його також назвали розчаруванням року. Третя позиція Кличко теж приблизно стільки ж саме.
Жанна, а що про Майдан? Чи є якісь дослідження, аспект в цих дослідженнях, які б стосувалися безпосередньо Майдану?
Значить, безпосередньо Майдану, Майдан тут визначили як політичну подію 2013 року і запитували думку громадян про її важливість. Оце те, що я наразі бачу з того масиву запитань і відповідей, які ставили соціологи. Я б ще відзначила таку річ, що, скажімо, в українців запитували, це традиційне запитання, що їх найбільше лише розчарувало, але що і як змінювалася динаміка в тих чи інших сферах життя суспільства. Скажімо, понад половину українців переконані в тому, що в 2013 році значно погіршилася ситуація з злочинністю в Україні. Так само майже половина переконані в тому, що погіршився стан свободи слова. Можемо вважати, що це теж є до певної міри такі відповіді, можуть бути наслідками подій навколо Євромайдану і безпосередньо на Євромайдані.
Дякую, Жанна. Дякую. Це була Жанна Безпечук, яка зараз перебуває на прес-конференції соціологів, які підбивають підсумки року, що минає 2013-го. От абсолютно більшість сказали, що Євромайдан – це основна подія. І от такий цікавий аспект. Один з них, в принципі, закономірний, виходячи з того, що Євромайдан – це подія року, що розчарування в Януковичі. А з іншого боку, от є певне розчарування і в політиках, які є до певної міри, ну, як ви сказали, не очільниками, але організаторами Євромайдану. Як ви думаєте, чим зумовлено от розчарування політиками?
Ну, Юля, мені здається, трохи вже відповіла на це запитання.
В першу чергу, люди не бачать, вони були не готові. Ми не можемо там зараз судити. Я, наприклад, не є компетентна, щоб судити про те, які там були передумови. І загалом я вважаю, що на цих сценаріях, на тій шахматній дошці, яка розігрується в Україні, немає ні одної, мабуть, людини, яка розуміє повністю всі мотиви і всі схеми. Вони були не готові брати відповідальність. І люди це відчули. І наш інформаційний центр, це, власне, ініціативна група людей, називається «Не злий Майдан», в якому зашито саме три меседжі. Там «Не зли», «Не злий», «Не зливай», і, що ми мирні. І це так дуже імпонує багатьом людям, які нам дають зворотній зв'язок, тому що, власне, тут показана ця позиція, що це щось третє.
А чи є в учасників Майдану така певна жага, сум за таким сильним лідером, щоб прийшов якийсь один і все очолив, і повів, і показав, куди йти?
Я не зустрічала, насправді, таких людей, що прямо аж так висловлювались. Не зустрічала. Всі...
З одного боку бачимо розчарування, а з іншого боку, чи є туга за лідером?
В частини людей є. І ми спочатку, перші тижні, брали участь в великій кількості різних цих громадянських засіданнях, коли просто режисери зібралися і брейнштормили, робили мозгові штурми за своїми планом дій, знаходили якісь рішення. І дуже багатьом людям вони були готові підтримати лідера, саме потрібен лідер, дати обличчя. Оскільки мова йшла про суб'єктивізацію Майдану як такого, а для того, щоб Майдан став суб'єктом, йому потрібно якесь обличчя, якийсь лідер. Хоча вже потім мова перейшла і про тимчасовий уряд, і про якусь представницьку раду. Але в частини людей є ця потреба. Інша частина абсолютно переконана в тому, що якщо кожен буде робити щось в цьому напрямку, то не потрібно вже суто концентруватися на цьому.
А як враження учасників акції від створення всеукраїнського об'єднання Майдану, від тієї ради Майдану?
Я щодня ходжу і спілкуюся з людьми, і є якісь паралельні світи просто. Є політичні лідери, які виступають на Майдані. Зараз знову обрана ця громадська рада, чи як вона називається. Але ці люди, з якими я спілкуюся, вони мало того, що майже не слухають те, що говорять на сцені, так і не слідкують за цими всіма якимось об'єднанням. Але хочу, щоб було трошки позитиву наша дискусія набула. Розповісти теж про ці можливості, які дає Майдан. Я пам'ятаю 10 грудня, чи коли зустріла у будинку профспілок такого чоловіка, звуть його Зенек. І він там бренчав щось на гітарі. І його взагалі ніхто не слухав. Я підійшла, почала записувати його на телефон. Зенек зрадів, я його записала. Потім проходить кілька днів, і вже в Фейсбуці всі постять такого Зенека, бо він виступає на великій сцені. Зустрічаю я його кілька днів тому, і Зенек роздає автографи. І я в такому шоці. А я кажу, він такий, так, я щодня виступаю, мене, щоправда, пускають там ближче до ранку, коли немає жодної конкуренції, але дають велику сцену. Але, щоб ви розуміли, ну, воно так дивно звучить, там, Зенек, Зістрия, напевно, багато людей подумають, що це якийсь там...
Так, це до чого
там...
ця історія?
Так, до чого...
У нас вже ефір закінчується, так, підсумок.
Що, на саме справді, Зенек – власник тенісних кортів і взагалі супер успішний бізнесмен. Але на сцені Майдану відчув себе дуже потрібним і якось знайшов себе у цьому русі.
Дякую, Христина. Це була ваша свобода. Із координатором проєкту «Відкритий університет Майдану» Юлією Кочерган та автором інтернет-проєкту «Є люди Христина».